SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
Is it some other local mobile, online and radio the mahalal of SBS Tigrinya?
سلام بين سمرئ نلوميت شعات ميازيا كلتشن اسران اربعتن زيتدالو حد ارتزيناتات SBS اغربالكم فلما ارساتهم قدامي منستر اسرائيل رافا نمورر زاعتو قال داقي مبمرقات اتوار رام عاسكم زفتسام كغلتقن ايدلين ابرحو كبابيتاتنا فيكتوريا ابحانتي زنددت ماكينا ريسا سبيت مسترخبه حادة ودي اسران حادن عمد سب بقتلت تخسيسو ተወዳዳሪ ማራቶን ጉያ ሩስኮክ አብ ታሪክ ናይ መጀመርታን ሙሉ ዙሪያ አፍሪካ ብጉያ ክዘራ ታሪክ አብ ሰርሐሉ አብ ጉዕዙ ዘጋጠሙ ሓደገኛ ነገራት አካፊሉ ጀርመን ነቲ እስራኤል አብ አህጉራዊ ቤት ፍርድ ፍትሒ ጃምላው ቅትለት ከም ተፈጸመ ትኽሰሰሉ አብ ጋዛ እተካይዶ ዘላ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ብምድጋፋ ኒካራጓዋ ከሲሳታ እታ ማዕከላይ ኣሜሪካዊት ሃገር ጀርመን ናብ እስራኤል እትልእኮ ወታደራዊ ኣፅዋር ደው ከተብሎን ነቲ ናይ ሕቡራት ሃገራት ትካል ስደተኛታት ፍልስጤን ምወላ ደው ከተብሎ ዝወሰነቶ ውሳኔ ክትመልሶን ሓቲታ ጀርመን ሓንቲ ካብተን ካብ ጥቅምቲ 7 ጀሚረን ንእስራኤል ጽኑዕ ደገፍ ዝገብራ ዘለዋ ሃገራት ኮይና ኣብ 2023 536 ሚልዮን ዶላር ኣውስትራልያ ወታደራዊ ናውትን ኣፅዋርን ናብ እስራኤል ልኢኻ እያ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ራፋን ምውራር ዝኣተወ ቃል ደጊሙ ብምርግጋጽ እቲ ወረራ መዓስ ከም ዝፍጸም ግን ክገልጽ ኣይደለየን እዚ መጽእ ዘሎ ኣብ ካይሮ ብዛዕባ ኣብ ቃዛ ተኽሲ ደውም ንምባልን ጅሆ ተታሒዞም ዘለዉ ንምፍታሕ ዝርርብ ኣብ ዝካየደሉ ዘሎ እዋን እዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ምዕባለታት ድማ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሰራዊት እስራኤል ካብቲ ከባቢ ሰራዊቶም ከም ዝሰሓቡ ድሕሪ ምግላፁ ፍልስጤማውያን ኣብ ደቡባዊ ቃዛ ከተማ ካሃን ዮንስ ካብ ኣባይቶም ዝተረፈ እንተሊ ንምርኣይ ተመሊሶም ኣለዉ ኣብ መላእ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሙሉእ ግርደተ ፀሓይ ስለ ዘጋጠመ ኣብ መላእቲ ኣህጉር ፅልመት ነጊሱ ኣብ ኣሜሪካ ሜክሲኮን ካናዳን ዝነብሩ ብሚልዮናት ዝቕፀሩ ተዓዘብቲ ነቲ ምርኢት ብሃንቆውታ ክርእዩ ክፅበይዎ እዮም ቀንዮም ኣብ ርሑቕ ከባቢታት ናይ ቪክቶርያ ኣብ ሓንቲ ዝነደደት ማኪና ሬሳ ሰበይቲ ምስ ተረኽበ ሓደ ወዲ 21 ዓመት ሰብኣይ ብቕትለት ተኸሲሱ ጓል 23 ዓመት ሃና ሞግየር ጓል ከተማ ክሉንስ ኮይና ዓርቢ ንጎያ ብስድራ ቤታ ከም ዝተጠፍአት ንፖሊስ ሓበሬታ ቀሪቡ ኣብ ስፖርት ተወዳዳራይ ማራቶን ጉያ ሩስኮክ ኣብ ታሪክ ናይ መጀመርታ ንሙሉእ ኣዙሪ ኣፍሪቃ ብጉያ ክዘራ ታሪክ ኣብ ዝሰርሓሉ ዘሎ ኣብ ጉዕዝኡ ዘጋጠሞ ሓደገኛ ነገራት ኣካፊሉ እቲ ብሪጣንያዊ ጎያያይ ኣብ ቱኒዝያ እዩ ብ8 ሚያዝያ ጉዕዝኡ ዛዚሙ ንሱ ን16 ሃገራት ብ352 መዓልትታት ዝሓለፈ ኮይኑ ኣብ መገዱ ብሽጉጥ ኣፈራሪሖም ዝሰረቕዎን ምምራዝ መግብን ከም ዘጋጠሞ ገሊጹ ኮክ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ መያዝያ ኣብ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዝርከብ ኣዝዩ ዝለዓለ ነጥቢ ጀሚሩ ናይታ ኣህጉር ምዕራብ ገማግም ባሕሪ ብምቕጻል ብድምር ልዕሊ 16,000 ኪሎ ሜትር ጎዩ ንእግረ መገዱ እቲ ወዲ 27 ዓመት ንመዓላ ግብረ ሰናይ ዝኸውን ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ዶላር ኣኪቡ ኣጥቃዓይ እንግሊዛዊት ክለብ ኒውካስል ኣሌክሳንደር ይስሃቅ ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዳራስ ሆል ኖርዝ ሃምበርላንድ ኣብ ዝርከብ ገዝኡ መኪኖ ከም ዝተሰርቀት ተፈሊጡ እታ መኪና ድሒራ ኣብ ከባቢ ዲሲንግተን ተደርብያ ከም ዝተረኽበትን እቶም ዝሰረቑ ሰባት ካብቲ ቦታ ከም ዝተሰወሩን ፖሊስ ገሊጹ ባር ሰማዕትና ንሎሚ ዝበልናዮም ዜናታት ቅድሚ ምዛምና ኣርእስታቶም ክደግመልኩም ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ራፋን ሙራድ ዘአቶ ቃል ደጊሙ በመርጋጽ እትወረራ ማዓስከም ዝፍጸም ክገልጽ ግን አይደለን አብርሖ ከባቢታት ናይ ቪክቶሪያ አብሓንቲ ዝነደደት መኪና ሬሳ ሰበይቲ ምስተረኽበ ወዲ 21 ዓመት ሰብ ብቕትለት ተኸሲሱ ተወዳዳሪ ማራቶን ጉያ ሩስ ኩክ ኣብ ታሪክ ናይ መጀመርታ ንሙሉእ ዙርያ ኣፍሪቃ ብጉያ ክዘራ ታሪክ ኣብ ዝሰርሐሉ ዘሎ ኣብ ጉዕዝኡ ዘጋጠሞ ሓደገኛ ነገራት ኣካፊሉ እዚ ሬድዮ ኤስቢኤስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ